Aldaketa klimatikoaz gero eta gehiago hitz egiten da, jakina, ikuspuntu desberdin batzuetatik. Besteak beste zer gertatzen ari denari erantzuteko, telefonen bestalde gaurko solasaldian, Iñaki Bartzena dugu, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Egunon, Iñaki?
Egunon, Mieltxo.
Ze moduz gabiltza?
Bueno, astelena, piti bete, asteburu osoa bezala, piti bat ilun, baina, bueno, posik, bueno, beste... Ba, hori, irulago egune menditik eta perretzikotan ibilita gero, ba, bueno, hori, suabe, bueno, asteari ekiteko.
Aldaketa klimatikoa aztertu nahi dugu, eta lehenik eta hemen, Iñaki, zer da aldaketa klimatikoa, zer da zari gara hitz egiten?
Bueno, ba, hori da, ez, galdera potoloa da, baina beste alde batetik interesantea da, ba, ez egiteko jende asko que konfunditzen duen bezala, ez, jende asko erratzen da, pentsaten, klima, eta meteorologia gauza bera direla, ez? Hau da, klima da, ba, nolabait lurralde batetan, ba, nolabait ematen diren, bueno, ba, fenomeno meteorologikoen, nolabait sistema bat, ez? Adibidez, Euskal Herria esaten da, ba, bueno, ba, hiru klima desberdina ditugula, ba, bueno, ba, kostaldean daukagu, ba, bueno, fenomeno meteorologiko motako batzuk, bueno, barnekaldean Iruñan edo Gasteizen ba beste klima badaukate, askoz kontinentalagoa esaten dena, ez, askoz sikuagoa, eurite gutxiago daukate eta guzki ordu gehiago. Eta gero badago beste klima bat, nola bai Pirenaikoa, ez? Ba horre ba Nafarroan eta Nafarroan edo bueno, edo Gipuzkoako mendebaldeko partea, ekialdeko partean, ba bueno, horre beste klima bat daukate, batez ere ba 1000 metrotik gora, ez? Ba bueno, ba klima dira nolabait, ba hori, denboraren poderioz eta batez ere, faktore meteorologiko desberdinen arabera, ba bueno, segun se eurite sistema daude eta bar. Eta gero daude nolabait meteorologiak aztertzen ditu, ba bueno, egunean zehar ze nolako faktoreak baten den, ez? Eguzkia zenbat horretan jotzen duen, edo euria egoten duen, edo lainoak egoten direzen, eta bar, ez? Eta ez dira, ba, klima da, nolabai sistema bat, ba, bueno, denboran zehar, eta nun faktore guztiak kontutan hartzen diren, eta meteorologia da, bueno, ba, faktore hoien nolabait azterketa egunekua, kojunturala, eta batez ere, ba, bueno, ba faktorea ez guztiak batera, baizik, eta banan, ez, banak hartute. Eta orduan oso kontu desberdina dira, oso diferentea da, bihar ze seguraldia edo ze meteorologia egingo duen, eta beste gauza da, Euskal Herrian edo ez dakit, edo Bilbon, azkenengo 500 urtetan ze klima izan dan, ez? Orduan, zer da aldaketa klimatikoa? Ba, aldaketa klimatikoa da, ikukunturatzea, ba, bueno, ba, azkenengo hamarka dauetan, ba, munduan zehar eta munduko ekosistema guztietan ba azterketak eginda gero konturatzen ari gara ba klima aldatzen ari dela eta aldatzen ari da batez ere bataz besteko osbera gauda temperaturak igo direlako bueno ba gradu bat inguruan gutxi gora bera eta bueno azterketak eginda gero ba konturatzen ari gara ba nolabait aldaketa klimatiko edo klima aldaketa horren eragina, sorburua edo kausa nagusia dala gure eredu produktibo eta kontsumitzaile hau da, duela 200 urte hasi ginen modu industrial batetan, ba ikatza eta gero gasa eta gero beste erregaiak kerosenoa eta bar erretzen eta horrek sortzen du CO2 eta bueno beste badaude beste faktoreak, ez? Beste negutegi efektoko gasak eta bueno gasoiek pilatu indira, gasoiek akumulatu indira gure guratzan, gure atmosferan eta badirudi gure planeta, gure amalurra sukarra duela, ez? Eta sukarra duela gure kausagatik, hau da kausa antropogeniko edo nolabait gizakiok sortutako ba nolabait gazengatik, ez? Eta hori da nolabait ba orain zientifiko ba bueno, 3000 zientifiko baino gehiago ba nolabait Nazio Batuek antolatutako IPCC horretan ba diardute, bueno, ba ja 15 urte, ba azterketak egiten eta azkenengo txostenetan hori baiestatzen dute, ba nolabait aldaketa klimatikoa edo klima aldaketa ba benetan dala eta ez bakarrik benetan dala, baizik eta hau da evidentzia daudela eta bestalde batetik bueno, ba kausak edo sorburuak gizakio garela, hori da nolabait momentu hontan daukagun patata beroa.
Beraz, azken urteotan klima aldatu da, besteak beste esan duzun bezala temperaturak gora egin du. Zergatia, ba nola bezateko gure ba gizartearen eredua formatu hau dugu eta bien bitartean zenolako ondorioak izan ditzake horrek?
Ondorioak hor daude, ez? Ikusten ditugu, hau da, ba berriz diot ez dugula nahastu behar klima eta meteorologia, ez? Meteorologia da nolabait, bueno, ba faktore batzuk oso evidentea dira, adibidez, ba bueno, pues meteorologoak atzo ba eta lehen egun ba trompatu indira, ez? Esaten zuten asteburu hontan ba eguzkitsua izango zala eta bueno, eguzkitsua izan da, ba nolabait Kantauriko mendikatetik hegoaldera, ez? Iruñan edo Gasteizen edo atzo ba bueno, ba izan zuten eguzkia, baina ba nolabait Korbeatik edo Anbototik edo mendi horietatik onantza, itsaso aldera, ba bueno, dana lainotuta egon zan, ez? Hori da gauza bat, hori da, baina claro, egunen hauetan ikusten dugu zer gertatzen daian Mexikon, ez? Zelako goldeak eta bueno, bebai Indonesian aldeko askota bat ere tropikoetan, ba nolabait ba bueno, urakanak eta holako haizete bortitzek eta bueno, ba existitu dira, betidanik existitu dira, baina momentu honetan maizago ematen dira eta ikusten ditugu, ba bueno, ba faktore batzuk El Niño deitutakoa eta beste batzuk ba oso gogorra direla eta bueno, oso pairamen handiak sortzen dituzela, ba bueno, hainbat gizarteetan, ez? Orduan aldaketa klimatikoaren evidentziak eta aldaketa klimatikoaren eraginak munduko leku askotan ikusten ari dira. Bueno, adibidez gure mendietan joaten baldin magara Pirineotara konturatzen gara eta hori da evidentzia bat, ez? Aneton duela 20 urte egon ginenak konturatzen gara Anetoko glaziarra, ba 20 urteetan masa, elur masa edo izotz masa pilo bat galdu duela, ez? Hori gertatzen da berdin Alpeetan. Ora, evidentziak hor daude, ez? Ba, Groenlandian edo bueno, edo Antartikan edo lego askotan gauza bera gertatzen da izotzekin, ez? Baina zer gertatzen da aldaketa klimatikoarekin? Ba, ez dira bakarrik aldatzen faktore geologiko hoiek, hau da, izotz masak eta bueno, aldatzen da bebai, ba bueno, aldatzen dira bebai beste ekosistemak. Eta adibidez, ba ikusten dugu ba bueno, desertifikazio prozesuak bueno, datozela eta hoiekin batera ba aldatzen dira ba nekazal kontuak bebai eta adibidez ba beste faktore batzuk importantea direna dira, ba nola ba aldaketa klimatikoarekin edo bueno, ba sortutako klima aldaketa hauekin bueno, ba ekosistema bebai aldatu egiten dira eta aldatu egiten dira mikrobioak, aldatu egiten dira faunak eta florak eta horrek eragin importanteak ditu, adibidez, ba bueno, ba inoiz ezagutu ez diren gaixotasun batzuk agertzen dira, ba nolabait, ba bueno, ba agertzen direlako insekto berri batzuk, inoiz egon ez direnak leku batzutan, bueno, ba, horiek gauzak gertatzen ari dira gu lehenengo munduan eta bueno, ba adibidez, ba Kantauri itsasoan, ba bueno, ba oso leku privilegiatuan gaude ba alde klimatiko hortatik, baina adibidez penisulako hegoaldean Almerian eta Murtzeta hortik gauzak ez dira berdinak eta ez dira berdinak Ipar Afrikan eta ez dira berdinak ba tropikoetan, ez? Orduan klima aldaketaren ba bueno, ba zera, ondorio latzak eta ondorio gogorrak munduan ezagutzen ari dira eta ezagutzen ari dira nolabait bueno, ba gu baino askoz gutxiago prestauta dauden gizarte txirotu hoietan eta bueno, ba egunero ikusten ditugu irudiak telebistatan. Orduan bueno, bada momentua pentsatzeko, ba bueno, guk batez ere herri industrializatuetan sortutako isurketa gaz, bueno, negutegi gazeko isurketa hoiek, zenolako eragina duten gero, ba, bueno, beste herrialdetan, ez?
Bestetik, zientzialarien datuen aurrean erantzun desberdin batzuk entzun ditugu. Horietariko hiru aztertu nahi genituzke gaurkoan. Alde batetik Eusko Jaurlaritza, beste aldetik Mariano Rajoy eta bukatzeko Al Gore.
Bueno, boiek ez dira, hoe dira kontu politikoak, ez? Hoe dira nolabait bueno, fenomeno berri honen edo bueno, irakurketa politiko desberdina daude, ez? Eusko Jaurlaritzak, ba, bueno, esaten duzu, ba, bueno, orain pasan duela bi aste presentatu zuen, ba, klima aldaketaren aurkako plana, ez? Bueno, gu azeretu ginen, ba, gombidatu ginduzten talde ekologistak, sindikatuak eta beste eragile sozialak foro baterako, ba, nola baite, ezagutu gabe, zer aurkeztuko zikutela, ez? Eta, bueno, azerrea izan zen hori, ez? Orain, bueno, badakigu zer, eta pentsatzen dugu, ba, zoritzarrez, bueno, hau dala ingurumen zailak, eta, bueno, eta igual kasu honetan bebai, ba, etxe bizitza zailak egin nahi duten ba, plan bat, baina hemen ez dugu ikusten energia zailak edo industria eta garraio zailak ez dutela hemen ezer aportatzen, eta, bueno, kasu honetan, gure kritika da, hori, ba, joe, ba, aldaketa klimatikorako, ba, aldaketa aldatu behar diren politika batez ere dira, politika energetika eta garraio politikak, ez. Eta politika horiek ez dira mugitzen, bueno, ba, nolabait esan da, negozio asko eta diru asko dagoelako jokoan, eta orduan, bueno, ba, Eusko Jaurlaritzak ez du hor fitxarik mugitu nahi, orduan, ez badute fitxarik mugitzen hor aldaketa klimatikoari eustea edo politikak egitea ez du zentzu handirik, ez. Eta gero, bueno, Rajoy eta Algore, bueno, kurioso da, egon dira biok, ba duela bi aste bai, ba foro berdinean, eta, bueno, ba, ez dakit, normala da, ez, eskumako, ba, ez dakit, politikari, bueno, ba, konservadorenek ez dute onartu nahi, ba, azkenengo 100 urtetan mendebaldeak eramandako bizimodua ez dala posible mantentzea, ez? Hau da, azkenengo 100 urtetan bizigaren moduan ezin dugu esportatu ere du hori mundu osora, eta ez da pentsatu ere urrengo belaunaldiei. Orduan, ba, normala da, Rajoy bezalako pertsonaiek, ba, holako txorakeriak esatea, ez? Ba, bueno, ba, nik uste dut, bueno, nik pentsatzen dut, oso atrebentzia handia izan dela, eta nik uste dut eskumako komunikabideek bebai, bueno, egurra eman diotela, ez? Esan ez, bueno, ez aitez hartu olako gaietan modu frivolo batetan, ez? Eta algorirena serioago iruditzen zait, ez? Hau da, tipo bat, bueno, gobernu burua izan dela, edo, bueno, edo azpi burua, ez? Clintonekin 8 urtetan egon zen presidente orde bezala, eta 8 urte horietan oso, bueno, bazen ekologista alde horretatik, ez? Nolabait, liburu oso famatu bat idatxita zeukan, eta diskurtso ekologista bazeukan, baina, karo, diskurtsoa bai, baina errealidadea 8 urte horietan, 1993 okerrezpanago 2001 arte, hau da, Bush etorri arte, Clintonen politikak eta Algoreren politikak ez ziren oso eramangarriak, ez ziren oso politika desberdinak, nolabait estatu batuek ez zuten hor nolabait aldaketa klimatikoaren aurkako politika serioak ematzen ipini, ez? Aldiz, bueno, ba, ezagutu genituen garaio hortan NATOrekin batera egindako, bueno, ba inbazioak, egindako bombardaketak, egindako nolabait triskantzak, ba, bai, bueno, ba, Jugoslavia hoian edo Ekialde Hurbilean eta bar, ez. Orduan alde horretatik, bueno, Algoreren Nobelsaria, bueno, badu bere alde interesgarria, eta da, aldaketa klimatikoaren gaia, ba, agenda politiko eta mediatikoan ipintzen dela, hau da, eztabaida gai importante badala mundu osoan, baina bai esan behar dugu, nik uste dut, esan behar dugu Algorek planteatzen dituen soluzio bideak eta politikak ez direla bat ere zuzena. Adibidez, Algorek ez du inoiz komentatzen asunto, bueno, energia nuklearraren gaia, eta guretzako hori importantea da, pentsatzen bai dugu energia nuklearra dela arazoaren parte bat eta ez soluzio bide bat. Eta beste alde batetik gaur egun oso eztabaidatua direzen, nekazal agrobioerregaiak, ez? Agroerregai horiek dira nolabait urten bide bat gure kotxeak elikatzeko, baina hori horrek izango du izugarrizko eragin negatiboa. Planteatzen baldin badira, planteatuta dauden bezala, modu industrial nolabait erraldoi batetan, eta algore horren defendari usutsua da, ez? Orduan, gaiak eskatzen zaigu bebai guri, hau da, aldaketa klimatikoa gai potoloa dela, bebai pentsatzen dugu, algorerekin batera, baina planteatzen dituen ertenbideak eta soluzio bideak guretzako oso desegokia dira. Hau da, algorek bebai begiratzen dio arazoari negozio aukera bat bezala, ez? Eta guk ez dugu pentsatzen negozioak egiteko momentua denik.
Negozio aipatu duzu eta hain zuzen ere Algorek bere bideoa saldu dio besteak beste Espainiako gobernuari. Negozio ederra egin du, oso arduratuta klima aldaketarekin, baita Patrikarekin ere.
Bai, bueno, hori modu horiek badakizu, ez? Ipar Amerikako filosofia hori winner and loser da. Irabazleek beti nolabait bere Patrika espadute oso beteta ez dira irabazleak, ez? Eta bueno, negozio da lehenengo, hau da, negoziorik gabe ez dago arrakastarik, ez? Ez sozialik, ez politiko, ez ekonomikorik, ez? Orduan, bueno, momentu honetan, tiponek, planteatzen dituen eta egiten dituen gauzako lakoa dira, dena den, esaten dut, ez? Interesantea da, eztabaida sortzea, eskoletara baldin badoa bere bideoa nik uste dut interesantea dela, gertatzen ari diren gauzak komentatzea. Beste gauza da, eta hori importantea da, ez, hau da, ados gaude, lurra, zukarra duela, ez, gure ama lurrak, zukarra du. Jakin behar duguna da, zukarra zergaitik, nondi datorren zukarra hori, eta batez ere importantea da, zukarra hori eusteko, edo nolabait temperatura hori bajatzeko, zentzu dira planteatu behar ditugun terapiak eta soluzio bideak, ez? Eta hor zoritxarrez ez gaude bateria doze algorerekin.
Alternatibak aipatu behar ditugu, jakina kontuan hartuta egoera, nahiko korapilatsua dela, nahiko arriskutsua esango nuke. Azken bola honetan nuklearrak entzuten ditugu, baina mugimendu ekologistak edo ekologista martxan taldeak zetareko, ze proposatzen du Iñaki?
Hombre, horrego komunikabideek, komunikabideetan agertzen direnean, hori eztabaida nuklear hori nolabai piztu nahi dutela, ez? Eztabaida nuklearra inoiz ez da amatatu, ez? Betidanik egonda hor, asuntua da, adibidez, Estatu Espainiarrean adibidez, Lemoizeko kontuak eta gero, eta ikusirik, bandeioz, eta egon diren politika, energia nuklearen eta batez ere zentral nuklearren politikak beti egon dira eztabaida gai, beti izan dalako gai oso potoloa, ez? Asuntoa da, azkenengo urtetan Europa momentu ondan dago bakarrik zentral nuklear bat martxan Finlandian, eta oso berandu dator eta oso desekonomikoa da, ez? Orduan, egia da, zentral nuklear bat egitea oso negozio handia da, batez ere zemento eta porrana saltzen dutenentzako eta eraikitzen dutenentzako, baina nolabait gizarte aldetik edo administrazio aldetik oso desastre handia izan dira. Oda, jendeak pentsatu behar du Lemoiz gelditu zenetik eta plan nuklearra PSOEk 82an duela 25 urte itxi egin zuenetik, gure hileroko faktura elektrikoa ari gana pagatzen gizturezko dirutza, nolabai politika nuklear eskor horretatik edo desbideratu horretatik, ez? Orduan hori alde batetik, hau da, ekonomikoki ez du inongo zentzurik. Uranioa bebai munduan asko, uranioa asko dago, baina erabiltzeko zentral nuklear batetan ez dago hainbeste, askoz gitxiago dago, da, uranio pilo bat dago ozeanoetan, baina bere erabilpena oso eskasa da, hau da, eta badakigu adibidez, nuklearrek plantean zimaldin badute, nolabait petrolioa kenduta eta gaz natural kenduta, nolabait uranio erabili behar dugula, gure gastu energetikoak nolabait asetzeko, kalkuluak egiten dira eta ateratzen dira 5.000 eta 500 zentral nuklear, eta 5.000 eta 500 zentral nuklear, gaur egungo energia elektrikoaren gastuak egiteko, ez dakit, 20 urtetan egiten baldin badira, egin behar dira, ez dakit, astean bi edo, orduan, ez du inungo zentzurik, eta planteatzen duguna da, Marcel Kodertzek pasan astean gure Sarrikon egindako konferentzia esaten zuen, ez? Hor dago nolabait iturri energetiko bat, 3.000 milioi urte dituena, eguzkia dana, eta badirudi beste 3.000 milioi urte segitzuko duela berotzen, eta hori da gure alternatiba, ez? Hori da gure guk aprobetsatu behar duguna, bai energia fotovoltaikoa, bai energia bai mareana edo itxasuena, edo bai aireana, eta hau da, eguzki iturri hortatik datozen energia dira, gure alternatiba, ez? Eta bide hortatik, adibidez, aldaketa klimatikorako Eusko Jaurlaritza martxan ipini duen plan hortan, oso aprobetxamendu eta oso politika eskazak ikusten ditugu, ez? Orduan, gure aldetik alternatibak dira, betidanik ekologisten simboloa izan da eguzkia, ez? Eta eguzkia da, gure ustez, gure energia iturri nagusia, eta, aprobetxatu behar duguna.
Iñaki Barzena, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta ekologistan martxan taldeko kidea. Mil esker, gaur ere gurekin egoteatik eta urrengo arte.
Bala, bieltxo, beste bat arte.
Agur.
Agur.